Sýja 178. Fotne átsjónavarin. Fölk hildu að lúftarra var stúrst á gútum, náttúrunni, tröllum og örum öndum maktum. Fyrir að yfirlifa og kjenna sig trygg, verða tói af allstórum tutningi að halda sig vel við hesar maktir. Vanligur hugsunarhottur ver að lakna menneskjans var lögt og laknina kannst du som så ondje gera vi. Notnunar úr, verande og skuld rottu fyrir mannalaknum. Ter spunnu laknu træin. Notnan hon spinnur var laknu træ, bægi vi lijum og höllum á. Favur fær træin holdt slattan. Ein tottur silvur, ein annar gull. Tan tríi ein tara kjelda svo full. Tó spinnur hon træin rattan. Tui hann ui gav okkun lúv og ond, heldur ui spúnale, heldur ui hond, svo hansara lói vi finna. Johanna Maria Skulv Hansen. Rönt kundu vera at blukka tær maktur ui höttu rægi vi at ofra. Hetta var nefnt at blóta og var gjörst nekra ferur ári. Fyrir at verja sig mötu tröllun og örum öndum maktun var neyjut að kenna til ími snildi, svo som gátur og erar launudómar, til dömus eru funnu rúnastöinar við áskriftun etla myndun og í ettu fotnari hugsan hefur verið hildi að verja mötu illum andum. Vistu tú að úr mestu það og er hent? Verande mestu ta og í hendur nú og skuld mestu ta og í fer að henda. Að rúnir eru að finna að rúnarstöinun og rúnarkjelvun og í öllun til norröna mentunarheimunun, æsni í fyrjum. Rúnir voru hilnar að hafa sérstaka megi. Ta var ikkje kvörsmans fyrri að rista rúnir. Ta var að særligt handverk. Fát dottu að lesa rúnir Tui hildu fölk rúnarstöinar og rúnarkjelvi vera dultarfull. Myndin Notnunar 2006 Eftir Edvard Fugle, föttur 1935.